namoonni ogummaartiitti bobba'anii jiran weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee hubannoo hawaasaa cimsuuf karaa ogummaa isaaniitiin hojii gaggaarii hojjetaa jiru. Giddugalli aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee jirus artistoota ogummaa isaaniitti fayyadamuudhaan weelluu, diraamaaf taphoota adda addaa baasanii uummata barsiisuuf carraaqaa jiran kana tumsuudhaaf akka jajjabeessaa jiru dubbata. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf hoogganaa giddugalicha aadaa dubbisuudhaan qophii waa'ee uummata Oromoorraaf akkanatti qindeessite.
Weerara vaayirasii koronaa ibsuudhaaf hubannoo hawaasa magaalaas ta'e baadiyyaa cimsuuf artistoonni Oromoo ogummaa isaaniitiin dirqama isaanii bahaa akka jiran dubbatu. Obbo Diimaa Abarraa namoota hojii aartii keessatti hiriyoottan isaanii waliin ergaa hubannoof ta'u miidhagsanii gurraaf ija uummataatiin gahaa jiran keessaa isaan tokkodha. Aartiin dhaamuuf dubbiidhaan namatti himuun nama ergicha fudhatu biratti garaagarummaa qabaa jiru.
Keenyaan gargaarsa gochuu qabna kan jedhu hojiiwwan adda addaa gara 12 ta'an dhaabbata milkii beeksisa waliin ta'uudhaan ijoollee harkisuusa gurmeessuudhaan waliin ta'uudhaan hojii aartii maddisiisuudhaan waan sanammoo gara fuulmaaliidhaa fi ogummaa adda addaatiin televizyiinii fi reediyoodhaan akka inni darbu hojii gara 12 amma humna keenya hojjanneerra. Nayi uummataaf dhiyeessineerra. Fi aartiin yeroo hundumaa nama akka salphaatti miira namaa qirqirsee seenuudhaan nama tokko waan gara barbaade tokkotti jijjiiruudhaaf ergaa barbaadame tokko dabarsuudhaaf akka siidaa barreeffamaatti sammuu isaanii keessatti akka maxxanee turu gochuudhaa fi gahee olaanaa qaba. Kanaaf egaa artistoonni immoo maaliidhaa fi rakkoodhuma uummataati miseensa hawaasaati. Isaanis immoo rakkoo kana keessatti bu'aniiru hojii isaanii akka barbaadanitti ballasanii hojjechuudhaaf hin dandeenye. Hawaasa keessa jiran sana hojiin akka barbaadanitti hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf artistoonni hojii kanaa kana keessa seenanii hojii guddaa ergaa dabarsu kana hojjechuu gubbaarratti gahee olaanaa taphataniiru. Gummaan aartii kunis immoo hunda caala kan barsiisan caala gahee guddaa qaba.
Diimaan garee artistoota isaan waliin hojiilee isaan hojjetan keessaa tokko fayyaan faaruun jedhu namoota hedduu biratti fudhatama akka argatellee ergaa dhama qabus akka qabu dubbatanii. Artistiitiin hojii qophii faaruu ergaa fi taphoota gaggabaaboo ittisa koronaa irratti addarummaadhaan kan hojjechaa jiru artist Qalbeessaa Magarsaas hawaasni magaalaa hanga baadiyyaatti daangaa tokko malee haala salphaa ta'een odeeffannoo akka argatuuf hojiilee adda addaa hojjechaa akka jiran ibsuun faaruu araara jedhus tibban hojjechuudhaan uummata biraan ga'uu isaanii dubbateera.
Araara haala adda addaatiin dhimma manni keenya keessatti dhimma siyaasaatiin wal qabsiisuu dandeessa. Uummatni keenya araara barbaada walitti araaramuu walitti walii gadduu walii oofuu hundumti keenya iyyuu balleessineerra kan jedhu yaada of keessaa qaba. Maaliif walitti naqabsiisu yeroo baay'ee anatu beekadha malee anu balleessadha kan jedhu namni jiru waan ta'eef kanatti yeroo baay'ee rakkanna waan ta'eef badii qabaachuu keenya argisiisuuf araara kana hojjanneen jedha.
Araara keenu fiti jiraata bara bara baadii keenyaan uffisi jennee sitti yaadara.
Akka artist Qalbeessaan jedhutti hanga yoonaatti hojiilee 12 hubannoo hawaasaa ni cimsu jedhan bifa ergaa faaruu fi taphoota gaggabaabootiin hojjechuudhaan bilisaan uummataaf gumaachuu isaaniis ibsee jira.
Hojii kana dadammaqni ta'uummoo uummanni akka ofirraa ittisummoo akka baratu reediyoo televizyiiniidhaan kan jedhu akkasuma ibsine kan televizyiinii Madduwwaayyoo amma kanatti nuti hojii 12 faaruu 4 fi hojiiwwan televizyiinii gara 8 hojjenne irraa immoo 2 kan harkaa qabnu jira. Gara uummata hojiiwwan gara hojii 14 hojjenne itti dandeenya amma kanatti. Gaheen artistii keenya irratti waan baay'ee nama jajjabeessu. Kan hunda hojjennu kafaltiin nuuf kafalame hin jiru. Toluma kafalaa hojii isaa turan hojjechaa turre. Maaliif kun uummata keenya baraaruuf, uummata keenya dadammaqinsatti uumuuf akkasuma immoo waa'een dhukkuba kanaayyuu hubannoo gaariin akka qabaatu waan ta'eef aartiin immoo kanarraa gahee guddaa qaba waan ta'eef nuti mee gumaacha lammummaa goonu jenneetti itti galle kanatti bobbaanee aartistoonni keenya walumaa galatti waanuma gaarii irra jiru jechuu dandeenya.
Hojiilee aartistoonni hojjechaa jiran kana Giddugalli aadaa Oromoos jajjabeessa akka jiru odeeffadheeram.
Maqaan koo Dirbaa Tasfaan jedhama. Giddugala aadaa Oromootti daariktara olaanaadha. Dhibee koronaa kana faana ol qabatee akka Oromiyaattis akka biiroo keenyaattis hojii guddaa hojjetamaa tureera. Keessattuu akka giddugala aadaa Oromootiin gahee artiin dhibee kana ittisuu qabu keessatti maalla kan jiru kana sirriitti irratti maranne artistoota keenya kana sirrii dubbanne. Akkasumas hojii bal'aa fi hojii guddaa hojjechaa turreerra. Jechuun ni danda'ama. Paartiin humna guddaa qaba waan tokko ergaa tokko dabarsuudhaa fi wanta afaaniin jechuurra wanta gochaan gootuurra paartiidhaan waan xiqqoo tokko hojjettee uummata barsiisuu, uummata dammaqsuu, uummata hubachiisuu irratti gahee aartiin qabu yookiin immoo humna aartiin qabu olaanaadha. Gama kanaan akkasumas hojii hedduu hojjenneera jechuudha.
Akka artistoonni kunneen ibsanitti hubannoo hawaasaa cimsuuf artistoonni Oromoo damee ogummaa aartii keessa jiraniin nuffii tokko malee hojjechaa jiru jechuun fuulduraattis hojiilee amma jalqabaman kana cimsanii itti fufuun kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.